Nilqawkom għall-iskeda ġdida mistensiela mill-kulleġġ, programm imtella mill-Junior College, u mirat lej studenti, ġenituri u daw kollha interessati f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Dil-iskeda Roberto, fuq x'ħan niffukaw?
Fakkarna.
Insejt?
Le, ma nsejx. Dis-sena ħan niffukaw fuq l-esperjenza ta' l-istudenti li ħajibdew din il-mixja ġdida. Għadhom kif spiċċaw is-sekondarja deħlin f'post sekondarja se jsibu mawiċċhom. Xi sfidi għandhom, x'affarijiet irri jaddattaw għalihom, lej xi jridu jippreparaw naqra aħjar. Ħankod induru f'tiddaw flimkien bejnietna, jien u intu, u anke mal-mistidna tagħna.
Tajjeb, fil-fatt ħan nifukaw mod partikolari fuq is-saħħa mentali, is-saħħa fiżika anke tal-istudenti, lil hinn mis-suġġetti nifishom u biex il-ħajja tagħhom u x'hekk f'dawn is-sentej tkun aktar ħanejdu hekk faċli għalihom kemm jista' jkun.
Ekku, nħarsu ftit lej dak li ħaj jiffaċċaw u anki forsi fiex jirdu jirfinaw għax mod tkun f'sekondarja f'ċertu tip ta' ambjent. Issa tkun ikbar, l-ambjent jaf ikun naqra differenti, il-mod ta' kif tersaq lej l-affarijiet għandu jkun ftit differenti. U semmejt is-saħħa, is-saħħa hija l-qofol ta' ħafna affarijiet, jekk inti m'intix qiegħed f'saħħtek fiżikament, mentalment. U anki modijiet oħra li ħan itħattu flimkien, taf is-sieba diffiċli biex inti tifhem u tkompli tikber fil-mixja tiegħek lej dak li qed titgħallem u l-qudiem minn hemmhekk lej il-karriera tiegħek.
Daqshekk, fil-fatt biex ngħidu bl-Ingliż se nitkellmu fuq il-well-being tal-istudenti tagħna.
Ekku.
Aħna ħadna u tkellimna, merġax introduċejna lil nfusna bħal soltu jiena Suzanne, flimkien ma'
Roberto.
Naħseb tiftakruna mill-iskedi l-oħra, ġaska minn fakrukom aħna. It-tnejn membri tal-istaff l-Junior College jiena lecturer fl-istorja fil-waqt li Roberto.
Naħdem bħala youth worker Junior College u naħdem fiħdan is-servizzi tal-advisory.
Tajjeb, flimkien nippruvaw nagħmlu milli nistgħu biex niffaċilitaw il-ħajja ta' kuljum ħanejdulek tal-istudenti tagħna. U tajjeb forsi Roberto, nħarsu naqra l-ura anka lejn is-sena l-oħra. S-sena l-oħra.
Ejwa, ħadna naqra nifs.
Ħadna nifs.
The first isu l-ewwel sena sħiħa wara l-COVID, ġifieri ma kienx kellna dawk il-restrizzjonijiet. Fil-fatt il-kulleġġ raġaħa, il-ħajja li s-soltu jkollu, ġifieri Freshers Week, kellna l-stands bl-istudenti jduru jistaqsu. Matul is-sena kellna eventi differenti fosthom fil-bidunet kważi kellna waħda fuq il-sport u l-attività fiżika fej il-foyer kien mimli baffarijiet kienna l-asta tal-futbol, kienna rowing machine u studenti ġew iktar konxi ta' opportunitajiet li kellhom fiħdan il-kulleġġ u anki fiex setgħu jingħaqdu u pruvaw affarijiet ġodda.
Iva, kien qed tidher l-aċċ li kellhom l-istudenti li jissoċjalizzaw
ħafna
u jagħmlu attivitajiet anke barra u flimkien.
Ħafna, u nieħu gost meta jkun hawn dak tip ta' attivitajiet fej ikun hemm affarijiet mhux tas-soltu. Inti ma tantx tmur f'soltu ssib fil-foyer rowing machine u jkun hemm xi ħadd li jigwidak kif tuża u anke mbagħad tidħol ftit id-dik innaqa mhux bika kompetizzjoni li tara f'limaħin tista' tagħmilha. Mhux kuljum tidħol x'imkien u ssib weightlifting stand fejn tista' titgħallem techniques u tifhem naqra iktar dal-isport x'inhu. U ma jidellix laqqas li tmur ġo skola u tista' tagħti penalti fil-fatt.
Eżatt, taqbadu tidħol jiena ntħaltu mal-ewwel kif rajt ballun l-asta. Hija ġiet mingħajr ma trid.
Ekkom inti għandek storja mal-ewwel.
Iva, għandi storja, ma mhux jiena biss, kien hemm jiġifieri anke membri tal-istaff oħrajn li ppruvaw, ovvjament l-istudenti jieħdu gost jarawna.
Ekku.
Nikkompetu magħhom.
Insomma, memories biħara l-prinċipal, viċi-prinċipal, diversi għallima u letturi hemmhekk illi jismu. Wara tal-isports kellna wkoll affarijiet relatati mat-teatru, kellna sware, kellna l-event tal-miliet, kellna firi differenti fil-kulleġġ, kellna bake sales, book sales, dejjem biex ngħinu lill-proxmu. Kenna wkoll il-fira fuq il-karriri fej kenna letturi mill-università jitkellmu fuq il-courses, professjonisti jitkellmu fuq il-karriri, kenna wkoll International Theatre and Arts Festival jismu ħolqa, fej kenna studenti minn skejjel barranin ġew jagħmlu il-performances tagħhom hemmhekk, imma kenna diversi workshops flimkien. u anki diversi studenti di anki ma kellhom x'jaqsmu mal-kultura, mal-arti u mat-teatru kienu involuti fija.
Iva, kienet hekk, isa l-komunità reġgħet ħadet ir-ruħ. F'mumenti isa kontenza li xi darba ma konniex hekk.
Ekku.
U vera.
Ekku.
Għalkemm ovvjament ir-reperkussjonijiet jibqgħu hemm għax ovvjament ikun hemm l-effetti, però nistgħu ngħidu li l-Junior College.
U kien hemm effetti għax meta nitħadtu ma' sħabna minn tal-counseling u hekk, rajna li kien hemm diversi effetti li baqgħu ikaxkru.
Iva.
Imma ma jfissirx li ma nistgħux inħarsu naħdmu flimkien u nimxu.
U għalhekk ukoll din l-iskeda li qegħdin nagħmlu biex nagħmlu dak kollu li nistgħu x'qed isir u x'jista' jsir biex ngħinu l dawn iż-żgħażagħ.
Jippreparaw naqra u anke jkunu jafu. X'hemm mhux m'hemmx.
Għax hemm ikun għaddejjem minn bidla kbira.
Ekku.
Tajjeb li forsi hawnhekk nitkellmu anke nsellmu lill-ġenituri li qegħdin jisimgħuna li min jaf kemm ikunu preokkupati kif it-tfal tagħhom se jissettiljaw ġo sixth form, sa Viet Junior College li huwa kbir ħafna u oħrajn hija tranzizzjoni importanti.
Nbidlu l-affajt li t-studja l-ammont ta' suġġetti, tip ta' timetable li kollok, tip ta' mod ta' kif t-studja, tip ta' nis li kollok madwarek, inti għamilt 5 snin kważi ma' l-istess nis, give or take. Issa, ma' nis ġodda, jista' jkun fi klassi ma' sett sħiħ ta' nis ġodda, klassi oħra ma' sett ta' nis. Imma dawn huma affarijiet li ħansibu għom dejjem. Jina neħu gost nara li l-ambjent li għandna aħna. Jagħti dik l-isfida l-istudenti biex joħorġu naqam il-qoxra u jippruvaw jitħattu jisiru jafu nies ġodda, jisibu mod ta' kif jaħdmu differenti u hemm is-support ukoll.
U jinbidlu l-istudenti, jiena jimmeravigljawni kemm ikun hemm studenti li jinbidlu kompletament minn mundu kif jidħlu għal meta joħorġu. Jiġifieri l-mod kif jissoċjalizzaw, il-mod kif jitkellmu, il-mod kif jistudjaw u tgħid x'differenza għamlitilhom. Din l-esperienza tal-sixth form. Ġifiri, issa ħna biex f'din l-iskeda biex flimkien, alright, ma esperti li ħajkonna magħna, naraw anka biex inserħu ras l-istudenti u anka l-ġenituri li aħna ħankunu qegħdin nagħtu każ ħafna dan l-iżvilupp u ħankunu qegħdin niddiskutu f'din l-iskeda. Issues differenti li jistaw jinqalaw u issues li ħajaddu minnhom żgur. L-istudenti mhux għax naraw il-futur imma għax naraw il-passat.
Ekku, mill-esperjenza li għandna minn daż-żmien kollu li għadda. Nistgħu ngħidu li ħajkun hemm ċertu affarijiet li tajjeb li jkunu jafu bihom u l-mod ta' kif jaffrontawhom. Anki huwa żmien delikat għall-iżvilupp. Ta' zaza, żmien ta' bih 15 u 18, u żmien delikat ħafna. Mara tajb li kun jafu x'inhu għaddej, u ma tajb li kun jafu wkoll li mhumiex waħedhom, u li hemm min jista' jgħinhom jekk ikun hemm bżonn.
Iva, fil-fatt, iktar tard ukoll nitkellmu fuq il-qafas ta' għajnuna li hemm, biex jekk inti tagħmel parti minn qafas importanti tal-well-being, u x'hekk bħala youth worker, ikun hemm il-counselors. Ġifiri.
Ekku l-advisor, manki l-letturi tiegħinu ħafna, kollha kemm aħna.
Jiena naħseb aħna l-letturi l-ewwel pass inkunu. L-ewwel dawk li nindunaw b'xi ħaġa. Għax l-istudenti mhux dejjem imorru jfittxu l-għajnuna fejn suppost ifittxuha. Jew jgħidu sħabhom jew jgħid. Ħafna drabi jgħidu lilna. Jiena l-letturi mbagħad aħna nigwidawhom. Fejn għandhom imorru.
Ekku, skont il-bżonn, jista' jkun li jkunu affarijiet li minn għandkom jiġu jisimgħu, pereżempju, kif se nistudja dan is-suġġett, kif nista' nittakilja l-ħidma li għandi fih, jew kif nista' nipprova nifhem, jew kif nista' nitgħallem mit-tidej aħjar. Daw huma affarijiet li intom bħal letturi tgħinuhom.
Iva, jekk ikun xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-suġġett, dak ovvjament ngħinuhom aħna. Imma jekk nindunaw li pereżempju dan l-istudjent u din l-istudenta mhux qed tlaħħaq. Tagħmel ix-xogħol ta' suġġetti oħra, qed tiġi bix-xogħol nieqes, jew student qed ifalli f'ċertu ġranet. dak ma jibqgħux għaddejjin. Dawk ovvjament aħna naraw kif nagħmlu u nitkellmu mal-istudenti u mbagħad nirreferuhom għall-għajnuna. Ħafna drabi kull ma jkunu jridu għana għajnuna tal-organizzazzjoni per
eżempju. Eżatt, naqa' direzzjoni.
Ġieri jkun hemm problemi naqra iktar profondi u mbagħad ovvjament nirreferuhom għall-nies apposta.
Ekku, fil-fatt biex nagħtu naqa'
iva.
Idea ta' affajiet se nkunu qed induru flimkien. Waħda mill-iktar ovvji ovvjament hija l-isfida sfida ġodda tal-istudju. Is-sinti ma ċandek dawk is-suġġetti kollha s-sandek inqas suġġetti ma tidħol ħafna iktar fid-dettall. Mod tistudja xjenza, mod tistudja lingwa, mod tistudja humanity, hemm daw kollha differenti. Ara dik diġà hija xi ħaġa li bniedem irid jitgħallem. Hemm ukoll kif tqassam il-ħin. Inti qabel forsi fi skola dejjem kellek il-lezzjonijiet break, lezzjonijiet break. Issa jaf ikollok titgħallem timmaneġja is-sigħat freely kollok bej lecture oħra. Kif l-aħjar? Dak hemm ukoll għajnuna ta' kif tqassam il-ħin. Ħalli inti jekk dakinhar insertajt spiċċajt na' iktar tard mis-soltu, mhux wasalt id-dar iktar tard u għad tittibda, imma tkun ħaddimt rasek u fil-ħinijiet li kellek liberi iktar kmini. Strħajt, kilt, intqajt ma' sħabek, ipparteċipaj f'xi ħaġa, imma anke qtajt sit xogħol. X'fidik hija waħda mill-ewwel qisu affarijiet li nibdew ħanħarsu leha.
Iva, l-istudenti wkoll ngħinuhom xi kultant ikollhom għad diffikultà x'issa l-livell li jkun ogħla għandek l-intermedjarju u għandek il-livell avvanzat. Idhom ftit biex jaraw dan il-livell kif varja bejn intermediet u A-level, xi kultant jibdew jagħmlu xogħol ta' intermediet f'A-level. Jew jipprova anzi u bil-kontra ġieli jkun qed jagħmlu iż-żejjed f'intermediet meta allura jkollhom bżonn anke dik l-għajnuna sakemm qasmu l-ħin u jirrealizzaw x'irridu aħna minnhom.
Aha, ġvidik waħda mill-ewwel sfidi, mbagħad semmejni aktar kmini, is-saħħa. Kultant hija xi ħaġa li ma naħduha for granted, speċjalment imma tinkunna iżart iż aħna.
Ma nibdewx.
Ekku, imma tkun dak dik l-età tajjeb ukoll tagħti każ l-affarijiet ta' jinna fejn kien t'għandek diversi lectures wara xulxin, ti tisib ħin biex titċaqlaq. X'differenza tagħmel li jkollok il-ħin li titċaqlaq, il-ħin li tiltaqa' ma' sħabek, il-ħin li tinvolvi ruħek f'xi sport. Anki eżatt x'ettikol li għamel differenza fuq l-attenzjoni, fuq dak li qed tifhem madwarek.
Iva, vera li kelli provdut mill-kantin tagħna jista' jippruvaw ikun healthy kemm jistgħu u għandhom ħafna healthy options. Imma l-istudenti għandhom ħabta jmorru għalli kelli jiena xi kultant narhom jieklu u naf li wara għandhom lesin miegħi u kien qed jieklu ikel tqil u nibda ngħid ummema.
U anki ċertu miti ta' xarbiet partikolari li bniedem jaħseb li ħajjgħinu jew ma jgħinux.
Iva, dik hija problema, ġifieri minna li jom li qed jieħdu dawn il-xarbiet biex ituhom l-enerġija ħallu effett. Ħallu effett. Xi kultant jagħmluhom nervużi iżjed u fil-fatt iktar milli jissapportu fil-klassi ma jsapportux għax jibdew ikollhom ikun iktar nervużi jimmullaw.
Marbuta ma' s-saxħa fizika, mkoll s-saxħa finanzjarja. Ġifieri, issa studenti ħajkollhom stipendju. Kif se jqasmu il-flus tal-istipendju? Forsi ġa kienu joħorġu involuti f'xi affarijiet imissa, ovvjament ħajjieħdu na' iktar responsabiltajiet. Allora kif forsi tajjeb tibda tħares lej il-flus, kif tieħu ħsiebhom, kif iġġemma? Dik xi ħaġa oħra li.
Xi kultant iva jiġu fuqna speċi ta' tgħidhom isma' titti tixtru dawn il-kodba. Illa kemmu mal-jien, jow, inti kifett, d-stipendju kifettu zaħ. Ma nafx issa jien issa nara kemm għandi, u għek iġbri jom importanti, u li jużaw ukoll b'mod intelligenti l-stipendju, xaf inti daw l-ewwel darba li jisom, għalihom jisom għat jaqlaw paga.
Ekku.
Allura.
Se fem minnhom forsi ħadmu fis-sajf, fem minn forsi jatle, kważi żgur li fis-sajf ta' bejn l-ewwel sena u t-tieni sena ġerment ħafna minnhom jaħdmu, ċfitajb li jkun jafu wkoll kif iħarsu lej flus u kif jieħdu ħsiebhom.
Iva, kont nitkellem fuq is-saħħa fiżika, is-saħħa mentali naħseb dal-aħħar qed tingħata ħafna importanza, qed nisimgħu ħafna stejjer u ħafna li mhumiex stejjer hija realtà. U hemmhekk tajjeb li nidħlu wkoll naħseb hija tankwiet għall-ġenituri li ħafna drabi għax issa met inti kolok problema fizika tara tħossa tinduna. Saħħa mentalija xi ħaġa oħra.
Ekku. U fil-fatt kif konna ngħidu qabel hija ta' delikata. Bniedem forsi qas jinduna li qed ibgħat minn xi ħaġa kif qed tgħid int. Allora jgħid imma jien għalfej taħossin dejjem ma' jien, jew jien għalfej ma nistax nifoka, jien għalfej nidħol fi klassi tibda tiela l-apprensjoni, jew għalfej bniedem ma jkunx jaf li jeżistu dawn l-affarijiet u li hemm għajnuna għalihom u li hemm mod ta' kif tista' taħdem fuqhom. U hemm varjetà ta' affarijiet jistgħu joqtuk anke fehm inti għandek sfidi ġodda ta' differenti anke fiżikament il-bidliet fik jista' jkollhom ċertu effetti. U tajjeb li bniedem ikun aware ta' xi jiġri minnhom. U kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom, aħna kultant ngħidu s-saħħa mentali, ma s-saħħa mentali marbuta ma s-saħħa fiżika, ma dak li tiekol, mal-ħbieb li għandek, mal-familja u s-support li għandek fil-familja. Aw daw ir-rabtiet kollha, ma mhijiex xi ħaġa ta' waħedha. Kull ħaġa li nagħmlu anke fis-saħħa fiżika taffettwa s-saħħa mentali tagħna.
U kemm huwa importanti li student jinduna tinduna jekk ikun hemm problema ta' saħħa mentali li titkellem għaliex meta aħna nindunaw meta l-iskola tkun taf hemm lajnuna. Hemm jiġifieri jekk student ikun għaddej minn perjodu diffiċli hemm għajnuna mhux biss jiġifieri għajnuna li dan imur għand professjonist or whatever, imma kif l-iskola tista' tgħin fl-istudju wkoll fejn jista' forsi jittieħed l-istudju pass differenti. Kif il-lecturers nistgħu nittrattaw ma' studenti li jkunu għaddejjin minn problemi, right, jew minn sitwazzjonijiet ta' saħħa mentali. Ġifri dina Junior College noħduha ħafna bis-serjetà. Għandna kif qed qafas tajjeb ta' għajnuna. U l-importanti kemm importanti li l-istudenti jitkellmu meta miħossuhom.
U ġobni li qed tinti li għal sitwazzjoni partikolari għandek bżonnijiet differenti. Ġifieri personalista jkun qed tibgħat minn sitwazzjoni ta' saħħa mentali jista' jkun jibbenefika minn għajnuna mingħand counselor, jista' jkun jibbenefika minn support ta' kif tistudja, jista' jkun jibbenefika ma' one-on-one fil-contact hours li jkun hemm. Jista' jibbenefika li jingħaqad ma' grupp jew għaqda organizzazzjoni. Jista' jkun jibbenefika milli jibda ċertu sport jew jidħol f'ambitu ta' ċertu lob sportiv jew affarijiet oħra. Jiġifieri hawn dawn l-affarijiet kollha li jagħtu jista' jkunu tajnuna għal persuna u nemmnu ħafna fihom u mhux għall-istudenti biss. Jiġifieri anke għalina bħala ħaddiema għall-Junior College naraw importanti li konna ħin fej tħaddidna moħrajn, ħin fej forsi prattikajna sport, ħin fej striħajna u tajna ftit u bżonn ta' kulħadd u anke għall-istudenti. U din induruha ftit flimkien ma' semmija tagħna biex nesploraw dawn l-affarijiet kollha. Xkultant ġiel xi ħadd jiġi jgħidlek isma' le m'għandix ħin irid nagħmel dan, ma stax imur noqgħod nimxi, ma stax nintaqa' ma' sħabi. Vera, jekk għandek ċertu deadlines, trid taħdem, ma jekk tqassam il-ħin sew importanti li tagħmel ħin. Għal kollox trid ħin għalik waħdek, trid ħin biex tistudja, biex taħdem, biex tintaqa' ma' ħbieb. Biex tagħmel sport trid il-ħin għal dawn l-affarijiet.
Iva, xi kultant konna ġenituri li jsaqsuna isma' sala lat-tifel jew tifla daħlet Junior College jew qiegħda sixth form. Ħanejdilha biex twaqqaf l-isports ma tibqax.
L-isfin, il-mużika da?
Le, mhux hekk. Dak huwa żball. Mhux li tieqaf li torganizza aħjar.
Ekku.
Mhux hekk.
Diki. Dikin, jista' jkun li jkollok tnaqqas xi ħaġa, imma ċertu affarijiet bħal daw ituk is-saħħa inti meta tmur tagħmel ċertu sport u jkun ippjanat, inti vera fiżikament forsi tkun għajjin, imma jgħinek ħafna tkun ħrixt ċertu stress, ċertu ansjetajiet, anke l-moħħ wara attività fiżika kif ubgħat jgħidilna kollega minn tagħna f'waħda mill-qatla ħajkonna, jagħmel differenza kbira fuq kemm tista' tiffoka. Ġifieri dawk kollha huma importanti u
U barra minn hekk, il-Junior College minn kemm sentej, tliet snin ilu law, qed joffri l-National Athletes program ukoll. Jiġifieri minnaħa tal-Junior College qed nippruvaw ngħinu l-studenti li jkunu involuti
man-nazzjonal,
per eżempju.
Ekku.
Iżjed.
Iżjed, is-social media.
Iva, dikha Naħseb uġieħ ta' ras.
Nafsu, jenu jent meta kon nizar, naħseb bixxorti ma kienx hemm il-medja soċjali.
Jiena ma kienx hemm.
Le, jiena laqas. Imma ġifieri llum ngħidu hekk fis-sens jekk meta kon nizar aħna jiena għamilna xi bawxata. Baqad bej min kien hemm.
Eżatt.
Illum jekk inti ħadd żballi jew għamilt xi ħaġa jew anke dert b'xi mod, dallum faċli bniedem jħodlok ritratt.
Iva.
U jaqbad miegħek. Fe qabel forsi min jaqbad miegħek fl-iskola kien il-limitata l-ħinijiet tal-iskola, illum jista' jaqbad miegħek 24 siegħa kuljum. Issa, minn ġdid, jien mhux qed ngħidlek għax il-medja soċjali hija ħażina bħal kollox. Tista' tintuża għal ġid kbir, hemm min tgħallem, min hemm ħbieb, hemm min żamm kuntatt permezz tal-medja soċjali. U jien nemmen jiena li tista' tkun parti minn mill-ħajja hemm min jagħżel li ma jkunx hemm. Jien hemm tista' tkun parti mill-mod ta' kif inti tissoċjalizza. Ma nemmenx għandha tkun l-unika. Imma naħseb hija mod ta' kif diversi żgħażagħ illum iżommu kuntatt, jitgħallmu affarijiet ġodda, x'firmi ġdid mhix xi ħaġa tajt battuq tajt, imma xi ħaġa li tgħallimt kif tuża bl-aħjar mod.
U dak li ħanippruvaw nagħmlu, ġifieri nippruvaw ngħinuhom min-naħa tagħna biex jużawha b'mod tajjeb.
Wal xi jqogħdu attenti.
Għax
illum kif nafu kemm fuq diversi affarijiet, kemm fuq affarijiet personali, affarijiet finanzjari, trid toqgħod attent online x'qed tagħmel.
Daqshekk mela dak huwa. Punti ħor li ħan niddiskutu.
Ekku, hemm ħan nitkellmu wkoll fuq relazzjonijiet.
Fil-fatt iva, fil-età li jkunu junior college, fil-fatt jibdew ħafna relazzjonijiet.
Ekku, kull tip. Fri, tagħmel ħbib ġodda fejn inti miġdid. Qabel kont ilek ħames snin, probabbli kont bad klikka ta' nies li tagħmilha magħhom. Issa nbidel hawnhekk, ġifieri ħadd titgħallem u tiltaqa' ma' nies ġodda. Kif tibda taraf minu ma min tista tebni ħbiberija tajba u min forsi naqa inqas?
U min forsi naqa iżjed.
U min forsi naqa iżjed, modi differenti.
Iva.
Xiġifiri relazzjoni sana bej koppja.
Iva.
Daw l-affarijiet tajb li nkunu nafu fuqhom ukoll.
Din hija ta' interessanti fejn għaw minnhom li jemmiraw biex jidħlu junior college ħalli jsibu boyfriend, ħalli jsibu girlfriend, u bad jidħlu hemmhekk u jindunaw li isma' hemm ħafna affarijiet iktar interessanti x'tagħmel, però ikonna ħafna kopji li jiffurmaw hemmhekk. U tajjeb ukoll li nitkellmu apparti u x'hekk fuq relazzjonijiet anke fuq is-saħħa sesswali, rajt iġifiri, għaliex, dinna wkoll u ġieħta ras oħra tal-ġenituri, li min jafx immaġinaw li jissa din sixth form u f'dik l-età, xikun għaddej minn moħħom.
Tajjeb minn ġdid, tajjeb li bniedem ikun jaf xem mhux m'hemmx u kif tuħsib tiegħek innifsek. Anke nitkellmu ftit fuq, inti issa tibda bniedem ikun iktar konxju tiegħu innifsu.
Dika.
Body image, kif tħares lejk innifsek, ġifidaw affarijiet anki kif tħares lej sħabek, kif jinfluenzawk sħabek.
Iva, self-esteem u l-body image dina ħarġet ċara mu waqt il-Covid. Waqt il-Covid meta konna qegħdin online u l-istudenti rridu juru wiċċhom fuq l-iskrin u ovvjament jarawhom sħabhom, kellna ħafna issues ta' studenti li ma rridux. U mhekk ħarġet, mhux għax ma konnix nafu qabel fuq imma kemm ħarġet li kemm importanti għall-istudenti l-image kif jidru anka kif jarawhom l-oħrajn, u dak ovvjament jaffettwa self-esteem. Ġiri kollok studenti li ikollhom self-esteem tant huwa baxx li laqas tisma' leħinhom. Jibżaw jitkellmu fil-klassi, għax jibżaw li ħajjejdu xi ħaġa ħażina. U dak daka iżommhom lura fl-istudju, jekk inti self-esteem tal-istudent u n-nifsu s-subkonxju tiegħu qed jgħidlu isem inti m'intix tajjeb biżejjed, inti m'intix ħelu biżejjed, inti m'intix qed tilbes bħall-oħrajn, inti dan ħajaffettwa fl-istudju. U ovvjament fis-saħħa mentali tal-student.
Ekku, mill-esperjenza sħiħa ta' daw is-sentej li ħadd tkun għaddej minnhom. U magħha marbuta wkoll fl-aħħar tas-sena oħra konna minna kampanja wkoll it's okay to say no, tajjeb, tista' tgħid le. Ratata ma' harassment, ratata ma' bullying. Mhix dik, da, issib ċert affarijiet kollu kien, ma' tajjeb li bniedem ikun jaf li jista' jgħid le, kif jista' jgħid le, x'inhu huma l-affarijiet li m'għandhomx ikunu hemmhekk. Sfortunatament illum ċertu affarijiet huma normalizzati li inti mistejt xi ħadd ċertu mod hija normalizzata. Ma' min hemm ċertu affarijiet m'għandhomx isiru, hemm min jiddeqq ċertu affarijiet over and above. U nixtiegħu nqajmu anki l-awareness illi fuq daw is-sitwazzjoni.
Iva, jiena nixtieq li dawn l-iskeda jsegwuha l-istudenti, però flimkien mal-ġenituri. Ħalli anke toħloq diskussjoni. Il-ġenituri ġieli jgħidulna tkellem naqra inti jekk m'għandna ma jitkellmux. Nixtiequ forsi b'dawn il-programmi nqanqlu ftit diskussjoni. Mhux dik il-ġenituri dejjem jgħidulek, ngħidulhom x'għamilt illum l-iskola, x'għamilt illum. Xej. Jew mhux is-soltu, kif inti sejjer? Tajjeb ta. U ma tisma xejn. Kemm huwa tajjeb li l-ġenituri alla volja issa huma kbar, qed narawhom kbar għax m'għadhomx sekondarja, għadhom mhumiex adulti, għadhom. Mhux ħajdrom tfal, ta' huma żgħażagħ, huma adolosċenti, u għandhom bżonn il-ġenituri. Jiġifieri il-ġenituri huwa importanti li jibqgħu jieħdu sehem u jkunu jafu x'inhu jiġri fil-ħajja ta' tfal tagħhom.
Ekku. Nistgħu nżawhom bħala spunt ta' diskussjoni kif qed inti.
Iva, hija importanti għax hemm din l-idea li issa la marru Junior College la marru sixth form jistgħu jaqtfu għal rashom. Da ma ġarriċ ma saritx magic. Alright? Jiġifieri daw spiċċal form 5 u kibru.
Ekku, għandhom jerfgħu iktar responsabbiltajiet imma bajnuna u support ta' kif tagħmel għal biċċaxhom.
Eżatt.
Ma jien nirringrazzja s-semmija tal-li semawna l-lum, kontenti li rġajna ntqajna magħkom, nfakkarkom li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz ta' email tinfo.jc@um.edu.mt u anki seguna fuq is-social media tagħna.
Roberto, jiena ma nixtieqx li nagħlqu dan l-ewwel programm mingħajr ma nsellmu il-memorja ta' kollega li ħallina f'daqqa dan is-sajf, Dr. Karl Kirkop. Li kien ukoll mistieden magħna fl-iskedi li għaddew insellmu l-memorja tiegħu u lill-familjari. Insellmulek Karl. Aħna min-naħat tagħna hawnhekk illum nagħlqu hawnhekk Roberto tittalaq b'mod differenti qed tinna.
Ejkont seħe, smajta f'pottata oħra u toġobni jekk ngħidilkom. Ħodu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu, ħodu ħsieb ta' xi ħadd ieħor ukoll. Grazzi.
Ciao.